luč.
Na tej poti človek najde tisti del, kjer je najbolj šibek. Bil sem 33 dni v tišini, pa mislim, da sem tudi potem rabil tudi 33 dni, da sem nazaj prišel.
Sanjati moramo vse življenje, sicer se izgubimo v njegovi sivini. Tako pravi direktor podjetja, ki je napisal knjigo Prehodi v kamino in uspeha ne meri z denarjem, ampak ocenjuje velikost srca. K pogovoru smo povabili Francija Pliberška, ki je ob letošnji obletnici njegovega podjetja Mikcelje že 15-tič omogoča morske počitnice otrokom iz socialno ogroženih družin. Ali z dobrodelnostjo želi vplivati tudi na sodelavce, je bilo prvo vprašanje, na katerega je takole odgovoril.
Akcija za srcem na morje otrok je posledica načina dela in bivanja, delovanja Mika zadnjih 30 let. 1750 otrok je bilo srečnih zadnjih 15 let zaradi Mika in predvsem otroci z socialno ogroženih, bom rekel, družin cele Slovenije.
Veliko ljudi prihaja k meni in vsak ima kakšno željo in prošnjo. Vsem seveda ne morem ustreči. Moj edini kriterij za dajanje je odsotnost pričakovanja, da bom dobil karkoli povrnjeno od te osebe. V trenutku, ko se zalotim pri razmišljanju, da bi dal za to, da bi dobil nazaj, takšno prošnjo zavrnem. Ne bi bilo etično in tvegal bi, da se dejanje spremeni v trgovino. Tako gospod Pliberšek v svoji knjigi z naslovom Vsemogočni v ogledalu. Kako pa se takšna drža odraža v medsebojnih odnosih v kolektivu?
Ja, vsako leto tudi povabimo zraven, predvsem pa zadnjih 4-5 let, od 20 do 25 zaposlenih Mika, z vseh sektorjev, tudi z proizvodne skladišča, z pisarn, da so lahko en dan preživijo z njimi. In verjamem, da je ta ves moč, ko pride nazaj, ko lahko razlagajo. Skratka, hočem podariti te notranje dogodivščine, ki se dogajajo in kako so otroci bili srečni. To se veje med zaposlenimi. Zaposleni vedo, da kadar je težko, da je tudi neko, da pač rabimo denar. Če nimamo denarja, ne moremo dati. Včasih razlagajo, ja, denar ni pomemben, je relativna stvar, bom rekel, ampak kadar nimamo 2 evra in smo lačni, je pa absolutna. Tako da denar je sigurno sredstvo, ki ga pač v tem modernem času rabimo, brez tega ne in brez odličnega dela in tudi del denarja naše podjetje nameni tudi za te družbeno odgovorne projekte kultura, šport in humanitarnost in sedaj mi govorimo o tej zadnji humanitarnost, v bistvu, ko peljemo teh 100 otrok oziroma letos 300 otrok na morje. Jaz ne bi rad govoril v imenu mojih zaposlenih, ker bo to mogli to njih vprašati, ampak glede na to, da je vsako leto zadnjih 5 let, prej smo hodili pač 10 mikovcev, zdaj pa smo 20, 25, da gremo, da kar poprašovanje, kdo bo lahko šel zraven en dan preživel z otroci, dokaz, da je temu res tako, da tudi vidijo in verjamem, da tudi zaradi marsikaterih takšnih podobnih stvari so naši Mikovi zaposleni še močnejši takrat, ko je to poslo najbolj potrebno.
Takšno dejanje ima lahko za svojo posledico le dobro. Takšno dejanje se ne more spreveči v razočaranje. Takšno dejanje je pravo dejanje. Pozabi na pričakovanja. Samo daj, širi dobroto in dotaknila se bo tudi tebe. Ko sem bil še brez denarja in sem občasno kaj zaslužil, sem ta denar hitro podaril naprej. Prepričan sem bil, da bo obkrožil svet in spet prišel do mene. Dejansko je bilo tako. Tako v že omenjeni knjigi piše naš gost. Misel Antoana de Saint-Exupéryja pa pravi, vsak mora pogledati vase, če želi odkriti smisel življenja. Kaj je Franci Pliberšek izvedel o sebi in o svetu, v katerem živimo na 30-dnevnem kaminu?
Jaz sem bil na Kamino že 2013 prekolesaril tega klasičnega francoska, Saint-Pierre de Port do Santiago. Lansko leto dni sem po štiriletnem projektu tri dni tišine, enkrat 8 dni v stični, na to se odločil, da grem za 33 dni na pot, prehodim celi severni Nord Camino, predvsem sem iskal, bom rekel, in utrjeval notranji ljubezen, mir in spoštovanje znotraj sebe, tako da bilo je zelo dobro z sodelavci Miranom Žvanutom in Petrom Rožičem in še z Marjano iz Hrvaške, tako da bilo je zelo lepo, verjamem pa, da na tej poti, bilo kateri poti človek najde utrdi tisti del, kjer je najbolj, bom rekel, šibek. Nisem imel nekih namenov, zakaj posebej grem, bil mi je izziv, ali lahko zdržim 33 dni v tišini. Kaj to pomeni tišina? To pomeni, da si odklopljen od računalnika, da si od interneta, da si od telefonov, skratka, da si sam s seboj. Mogoče smo govorili na dan, pol urce do urce, ker pač treba malo komunicirati, kam prideš, kam greš, kaj boš jedno, tako naprej. Ampak vsak dan smo imeli razne teme, ki sta nam dva jezuita dala in smo razmišljali cel dan o sreči, en dan o ljubezni, o prijateljstvu, o dobrih delih, o stvareh. In nekako verjamem, da sem prišel domov čist resert, ko sem začel delati od 20. Bil sem 33 dni tišini, pa mislim, da sem tudi potem rabil tudi 33 dni, da sem nazaj prišel, ker moja miza je polna raznih projektov in namreč v teh 30 dni sem naredil delayed vse projekte zlave ven, tako da sem moral vsako mapo oziroma vsak projekt posebej odpreti. Je pa res, da ta notranja moč, bom rekel, ki jo dobiš, utrdiš v sebi, je tista, da lahko greš potem na najvišje vrhove, kamor seveda želiš.
Okoli nas je ogromno nehvaležnosti. Vsak dan se srečujemo z njo, na vseh ravneh in pri večini ljudi. In prav to nas utegne uničiti. Smo kot zajedavci samih sebe. Želimo še in še in še, dokler tega ne dobimo in ugotovimo, da je zmanjkalo nas. Izgubili smo svojo osebnost in jo prodali za uresničitev nemoralnih želja. Zakaj vsi tako hrepenimo po denarju in uspehu? Kaj bodo nekateri z vsem tem denarjem? Bodo jedli 20-krat na dan? V več kot enem prostoru svoje ogromne vile naenkrat ne morejo biti. Kaj jih torej žene? To je človeška požrešnost, pehanje za denarjem in lažnim uspehom. Ljudje se ne zavedajo, da je denar v resnici breme. Ne morejo se zavedati, ker tega sploh nočejo videti in ker mnogi, ki ga imajo, o tem ne govorijo. Kako naj bi dopovedali siromaku, ki jih gleda kot Boga, da so pravzaprav nesrečni? Tudi zlata kletka je še vedno kletka. Če dobiš denar in nanj nisi pripravljen, ne veš, kaj z njim narediti. Usmeriš ga v napačne stvari in dobiš občutek, da bi ga potreboval še več in še več. Če pa si svoj denar sam ustvaril, z njim rasteš in se razvijaš, z njim ravnaš veliko pametneje in zanj si dosti bolj hvaležen. Ljudje tudi zamenjujejo denar z bogatstvom. Denar ni bogatstvo. Bogatstvo se skriva v dobrih dejanjih in dobrih odnosih s prijatelji, družino, sodelavci ali le mimoidočimi, ki za trenutek stopijo v naša življenja.
Hvaležen za dan, hvaležen za to snemanje, hvaležen za dobroto širjenja sodi v veliko, veliko v naše stvari noter. Tudi Einstein je rekel, 1000krat na dan sem rekel hvala za moje nove projekte, za moje stvari, kakor tudi jaz se vsako jutro zahvalim ali pa zvečer zahvalim za rezultate dela, ki sem jih naredil, za pravo moč, za pravo energijo, zbranost, toplino, ki jo sem dal pretekli dan svojim zaposlenim, svojim strankam, svojim novim ljudem, ki jih srečam, da probamo širiti to znanje. In tudi hvala tudi vam, da postavlja takšna vprašanja, ki mogoče lahko marsikoga vprašajo, zakaj sem tu, komu sem hvaležen, komu dolgujem kaj. Tako da to so stvari, ki so zelo pomembne. Ne? Še bi se spomnil, eno stvar bi rad mogoče tle dodal zraven tudi. Po lanskem letu sem dobil navdih, da moramo slovenski kamino, da osvežimo slovenski kamino. Dobivali smo se tle skupaj in verjamem, da bomo z njimi, z njihovo pomočjo lahko obudili, še bolj označili pot zraven gor skupaj, jo naredili bolj varno, mogoče dali si kakih cest stran na podeželje, označili prenočišča, ekipa strokovnjakov za duhovnost, za notranjo moč z Žvanutom Miranom na čelo pa mora kreirati, da ob vsakem obisku, recimo na tej poti od Ljutomera do Trsta, zraven, ko pridemo v posamezno mesto, recimo Ptuj, bomo poleg zgodovinskih zadev, ki pač bodo na plakaciji vidne, zraven tudi duhovne, ali bo tam ljubezen tema ali kaj podobnega, kaj ti želimo, da kamino, tako kot je v Španiji, za rekreativce, za tiste, ki želijo nekaj več. Jaz sem pojmenoval, kamino je pot za utrjevanje notranjega miru, sreče in ljubezni vsakega posameznika in verjamem, da bomo še bolj utrdili in ciljno je tudi posneti en dober, odličen film, predvsem pa poskrbeti za bolj ranjeno skupino ljudi, ki bi tudi si želeli, to so naši invalidi in verjamem, da bojo del poti v bližnjih letih in je tudi ta stvar omogočena.
Na vprašanje, zakaj je pri dobrodelnosti izbral otroke, je gost takole odgovoril.
Lejte, otroci so naše največje bogatstvo, ali so naši, ali niso naši, ni pomembno. Naši so, to sem omenil tudi v svojem pismu, leta 2012 odprto pismo vladi, takrat desni vladi, Janše vladi. 2014 sem v tem pismu pisal levi vladi Bratuškovi. To pismo je bilo tudi objavljeno kot najbolj brani članek v Financah leta 2. januar 2015. Vse skozi Mik Celje, Franci Plibršek, največjo pozornost posveča novi generacijami, v katere se vlagajo, ki bodo skrbele za nas, ko mi stari. Vsi, ko vemo, v kaj je treba vlagati. Vlagati treba v znanje otrok. Otroci morajo biti dobri fit kondicije, morajo se dobro naučiti, morajo imeti dober izobraževalni sistem, kar v Sloveniji tudi je. In verjamem, da na ta način bo cilj, da je Slovenija držela z največjo dodano vrednostjo, ker naj prevladuje znanje in še enkrat znanje in še enkrat znanje in potem ne bomo pozabili na vse, bom rekel, vrste Slovencev od bogatih, revnih, levih, rdečih, belih, bodimo srečni in naj nam gre dobro za Slovenijo. Še enkrat bi pozval, da vse tisti, ki govorijo, naj se lepo prosim dokažejo z dejanji. Zelo lepo je povedati, kaj sem pa naredil preteklo leto, preteklih 10 let, je pa tisto, ki naj govori. Tako da moj apel je, združimo se, bodimo močni Slovenci, ponosni smo lahko na športnike, na kulturnike in na še marsikoga, bodimo tudi na politike, da nas peljejo v poti sreče in ljubezni.
Srcem za morje otrok. Tako se imenuje akcija, ki vabi tudi nas, da se ji po svojih močeh pridružimo. Svoje srce lahko aktiviramo s pomočjo spletne strani s.srcem.si. V oddaji Sol in luč smo danes gostili direktorja podjetja MIG Celje, Francija Pliberška. Odlomke, ki ste jih slišali v oddaji, pa smo prebirali iz njegove knjige z naslovom Vsemogočni v ogledalu. Oddajo sem pripravil in uredil Tadej Sadar, ki vam do vnovičnega snidenja želim vse dobro.